มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนานาสาระกับมสทพบกันที่นี่ในวันนี้ด้วยชุดรายการสุขกับเกษตรนะคะสุขกับเกษตรจะเสนอเรื่องของสมุนไพรชนิดหนึ่งค่ะวันนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักแต่ไม่ขาดสารอาหารนะคะและข้อดีอีกทางหนึ่งก็คือเป็นสมุนไพรที่หาซื้อได้ง่ายมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยสมุนไพรที่ว่าก็คือผักแพลวค่ะการที่มีน้ำหนักเกินนะคะทำให้ประเทศของเราสูญเสียรายได้ค่อนข้างมากทีเดียวหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเพราะว่าเราสูญเสียรายได้ประมาณ 6,558 ล้านบาทนะคะในปี 2,552 ซึ่งในสภาวะที่ปัจจุบันเนี่ยมีอาหารหลายอย่างไม่ถูกสุขลักษณะแล้วเรามักจะบริโภคกันค่อนข้างบ่อยแล้วก็มาแก้ปัญหาลดน้ำหนักในภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วเราควรจะเลือกบริโภคให้ถูกหลักตั้งแต่เริ่มต้นเลยอย่างเช่นทางเลือกที่นำมาฝากวันนี้นะคะดีทั้งสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและคนที่ต้องการป้องกันโรคจากความอ้วนด้วยนั่นก็คือผักแพลวนะคะหลายแห่งอาจจะมีชื่อเรียกผักชนิดนี้แตกต่างกันไปอาจจะทำให้สับสนเล็กน้อยว่าอะไรคือผักแพลวที่มีรสชาติแซ่บตัวจริงนะคะถ้าดูจากยาแผนโบราณของไทยผักแพลวมี2ชนิดก็คือผักแพลวแดงแล้วก็ผักแพลวขาวนับว่าเป็นสมุนไพรคู่แฝดค่ะที่นำมาประกอบเป็นตัวยาในยาแผนโบราณของไทยจะเรียกว่าจุลพิกัดนะคะเป็นพิกัดยาสมุนไพรเพียง2ชนิดที่เป็นพืชชนิดเดียวกันมีข้อแตกต่างก็คือแค่สีเท่านั้นนะคะในเรื่องของสรรพคุณนะคะก็คือมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีแคลเซียมมากไม่แพ้นมวัวค่ะแล้วก็ยังมีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มนะคะและมีวิตามินเอไม่น้อยกว่าพืชผักสีเหลืองชนิดอื่นๆด้วยค่ะในสรรพคุณทั่วไปนะคะผักแพลวก็ยังมีฟอสฟอรัสเพื่อให้ร่างกายนั้นได้นำไปใช้บำรุงกระดูกฟันเหงือกสายตานะคะแล้วก็ยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ร่างกายด้วยสิ่งที่ได้อย่างแน่นอนสำหรับการบริโภคพืชผักสมุนไพรก็คือเส้นใยผักแพลวมีเส้นใยสูงมากถึง 9.7 กรัมช่วยระบายไขมันส่วนเกินแก้ท้องผูกป้องกันมะเร็งลำไส้ได้แน่นอนนะคะแล้วก็รสชาติเผ็ดและกลิ่นหอมอ่อนๆของผักแพลวยังช่วยเผาผลาญไขมันในเลือดค่ะช่วยให้เลือดลมเดินสะดวกนะคะสำหรับสรรพคุณของผักแพลวในด้านของยาไทยก็คือเป็นยาขับลมนะคะขึ้นเบื้องบนก็คือช่วยให้เรอระบายลมออกมาค่ะเวลาที่มีอาการท้องขึ้นท้องเฟ้อนะคะแล้วก็ยังเป็นยาที่ขับเหงื่อได้อย่างดีสำหรับผู้หญิงถ้าต้องการจะบำรุงเลือดลมก็ใช้ผักแพลวนี่แหละค่ะง่ายๆนะคะส่วนตามตำราไทยโบราณนั้นถ้าต้องการจะแก้ผื่นคันกลากเกลื่อนเขาก็จะใช้ผักแพลวทั้งต้นนี้นะคะมาตำแล้วก็ผสมกับเหล้าขาวค่ะจากนั้นก็คั้นเป็นน้ำมาทาบริเวณที่เป็นโรคผิวหนังผื่นคันประเภทเชื้อราเป็นกลากเป็นเกลื่อนนะคะผักแพลวถ้าจะเน้นเฉพาะที่นำมาปรุงอาหารแล้วก็เราจะเห็นกันบ่อยๆนะคะก็คือผักแพลวแดงแต่ถ้าใครจะเรียกว่าผักแพลวไทยก็ได้ค่ะลักษณะก็คือจะมีก้านใบสีชมพูอมแดงนะคะเป็นไม้ประดับนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ถ้าจะดูที่ใบเนี่ยใบเขียวเรียวแหลมลำต้นแดงก็เรียกว่าผักแพลวแดงค่ะ ผ้าลำต้นเขียวอ่อนเรียกว่าผักแผ่วขาวนะคะเนื่องจากว่าผักแผ่วไทยนั้นมีลำต้นเป็นปล้องคล้ายกับลำไผ่เล็กๆคนทางภาคเหนือจึงเรียกอย่างหนึ่งว่าผักไผ่แต่ก็ต้องระวังอย่าสับสนปะปนกับผักไผ่น้ำหรือว่าเอื้องเพชรม้านะคะซึ่งเป็นสมุนไพรในวงเดียวกันและอยู่ในสกุลเดียวกันค่ะเพียงแต่เรียกคนละชื่อเท่านั้นนะคะคนโคราชจะเรียกผักแผ่วว่าผักจันโฉมคนอยุธยาเรียกว่าผักหอมจันนะคะคนใต้เรียกว่าผักเสมคนอีสานบางท้องถิ่นก็เรียกว่าผักพริกม้าหรือว่าพริกม้าค่ะแต่ว่าแม้ว่าจะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นนะคะสรรพคุณของผักแผ่วผักพื้นบ้านรสแซ่บก็ไม่แตกต่างกันเลยเป็นข้อแนะนำสำหรับคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักแต่ไม่ต้องการขาดสารอาหารนะคะสุขเกษตรวันนี้คุณธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงค่ะดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ